Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Incidentul de la Vadul lui Vodă și noul efort de demilitarizare a zonei de securitate. Cu ce șanse? Discutăm astăzi cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, și cercetătoarea de la Berlin, Aneli Ute Gabani. Mai întâi însă, buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Guvernul Republicii Moldova a cerut din nou Federației Ruse să accepte transformarea forțelor militare de menținere a păcii din zona de securitate de la Nistru într-o misiune civilă cu mandat internațional. Apelul a urmat incidentului de la postul de pacificator de la Vadul lui Vodă, unde pe 1 ianuarie un tânăr moldovean a fost împușcat mortal de un ofițer rus pentru că nu a răspuns somației să oprească. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a declarat Europei Libere că incidentul tragic confirmă odată în plus nevoia demilitarizării zonei de securitate.
Avem nevoie de un format demilitarizat. Asta este prima concluzie. Armele nu mai sunt necesare. Doi, trebuie să avem o misiune cu caracter civil, care să ne ajute la apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului. Trei, este nevoie de aplicarea unui caracter real internațional acestei misiuni. Așa cum formatul 5+2 este unul internațional, așa și misiunea de pacificare trebuie să devină una internațională.
A declarat vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov. La 4 zile după producerea incidentului, Ministerul de Externe al Federației Ruse și-a exprimat regretul profund pentru moartea tânărului de 18 ani, Vadim Pisar, din satul Pârâta. Moscova a dat asigurări că investighează acest incident la modul cel mai minuțios. Pe de altă parte, Procuratura Moldoveană a anunțat că pacificatorul rus, care l-a ucis pe Vadim Pisar, este un locuitor al orașului Bender, Veaceslav Cojuhar, fost milițian, înrolat de 8 ani în armata rusă și care continuă să se afle în libertate. Postul de televiziune publică susține că, după incident, militarul rus ar fi dispărut de la domiciliu. Apelul Chișinăului de a iniția discuții privind demilitarizarea misiunii de pacificare de la Nistru pentru a se evita asemenea incidente tragice pe viitor a fost sprijinit de Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Germania, misiunea OSCE la Chișinău, dar și de către Ucraina. Noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a exprimat și el regretul pentru cele întâmplate, aducând condoleanțe familiei lui Vadim Pisar. Totodată, Evgeni Șefciuc consideră că incidentul tragic trebuie plasat într-un cadru eminamente juridic și nu poate servi temei pentru renunțarea la actuala misiune de menținere a păcii, care, potrivit lui Șefciuc, și-a demonstrat eficiența. Eliminarea definitivă a posturilor de control de la Nistru, amplasate pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, a fost cerută și de sute de locuitori ai satelor moldovenești din stânga Nistrului, care au participat la funeraliile tânărului ucis de la Pârâta, urmate de o acțiune de protest la locul incidentului pe podul de lângă Vadul lui Vodă. În aceeași zi, pe 4 ianuarie, Comandamentul Militar Unit al Trupelor de Menținere a Păcii a decis să reducă până la 4 numărul soldaților de la postul respectiv, care nu vor mai purta arme și să îndepărteze blocurile de beton de pe carosabil. Îndemnuri la desființarea posturilor militare de control, dar și pentru expulzarea ambasadorului rus la Chișinău, Valeri Cuzmin, au fost lansate și de mai multe organizații neguvernamentale și unele partide politice de la Chișinău. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a spus că ambasadorul rus ar trebui rechemat din funcție pentru că ar fi făcut declarații irresponsabile după uciderea lui Vadim Pisar la 1 ianuarie. Ghimpu a adăugat că, în general, activitatea lui Cuzmin dăunează relațiilor moldoruse și că Moscova ar trebui să trimite la Chișinău un alt ambasador. Potrivit MoldPress, Valeri Cuzmin a spus după moartea tânărului că regretă decesul, dar a adăugat că victima era în stare de ebrietate și ar fi condus o mașină furată, ultima afirmație fiind dezmințită de Ministerul de Interne. Și Federația Rusă a anunțat că va continua să sprijine proiectele sociale și umanitare din regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de noul șef al administrației Kremlinului, Sergei Ivanov, care pe 3 ianuarie l-a primit pe noul lider al administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc. Un comunicat de presă al Kremlinului spune că Sergei Ivanov l-a felicitat, citez, pe președintele Transnistriei cu victoria în alegeri și ocuparea acestei funcții, citat închis. Evgeni Șefciuc a mulțumit Rusiei pentru sprijinul acordat. Doamnelor și domnilor, mai mult multe știri, analize și comentarii găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uciderea unui tânăr de 18 ani la postul de pacificator de lângă Vadul lui Vodă a fost urmată de chemări la schimbări în felul cum este supravegheată zona de securitate de pe Nistru. La Chișinău, Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, ce șanse sunt ca lucrurile să se schimbe.
Cazul tragic din 1 ianuarie 2012 a devenit un prilej pentru dezbateri pe marginea problemei legate de aflarea pacificatorilor în zona de securitate. Iar cei care vor să-i ofere o dimensiune a unei provocări sunt, din punctul meu de vedere, ei înșiși niște provocatori. Cei din Transnistria vor să găsească argumente pentru a întări prezența Rusiei în acest teritoriu și pentru a argumenta că și în continuare e nevoie de această misiune de pacificatori, fiindcă există pericolul unui atac prin surprindere a Transnistriei de către Republica Moldova. De fapt, problema pacificatorilor și misiunii de pacificare a fost de mult pusă pe agenda. Ne putem aminti despre inițiativa ex-președintelui Voronin din octombrie 2007 și după ce la guvernare a venit Alianța pentru Integrare Europeană, problema respectivă a fost pusă în capul mesii la toate forurile internaționale și la adunarea generală anuală a ONU și la ministerialele OSCE și în toate celelalte formate de discuție vis-a-vis de reglementarea transnistreană.
Această victimă ar putea, într-adevăr, cataliza discuțiile și chiar condiționa demilitarizarea posturilor de peacekeeping?
Acest caz tragic trebuie să devină catalizatorul noilor abordări, fiindcă misiunea de pacificare, așa cum este ea astăzi, nu este decât un simbol al unei înghețări profunde a problemei transnistrene. Înghețări care nu mai este justificată și cazul tragic despre care discutăm astăzi este indicatorul că misiunea de pacificare a devenit un pericol pentru simpli cetățeni. Acest caz tragic trebuie să devină un catalizator pentru regândirea întregii misiuni de pacificare în zonă și pentru soluționarea finală a conflictului transnistrean. Mă refer la acest lucru în mod special, fiindcă cel care a tras este chipurile un pacificator rus, dar care a fost recrutat de pe teritoriul Republicii Moldova. Părerea mea este că autoritățile moldovene deja au întreprins măsuri care încep să dea anumite semnale pozitive. Ucraina, care este parte a formatului 5+2, a reacționat destul de prompt și pozitiv din punctul de vedere al intereselor naționale ale Republicii Moldova. Statele Unite au reacționat. Cu certitudine va reacționa și Uniunea Europeană. Am văzut reacția OSCE, de asemenea o reacție care este destul de pertinentă. Rămâne ca reprezentanții statelor și organizațiilor din formatul 5+2 să reacționeze la acest caz tragic, iar reacția lor cu certitudine va putea mișca carul din loc.
Înțelegem că buturuca mică este Rusia, care se va opune conversionare schimbării statutului militarilor săi.
Cu certitudine, Federația Rusă are interese și trebuie convinsă că această formulă
Cum?
De pacificare
Cine poate convinge
prin Ucraina poate convinge participanții la formatul 5+2 și aici subliniez în mod special că în Republica Moldova cadrul legal se referă la acest format 5+2 pentru soluționarea problemei transnistrene prin strategia securității naționale adoptată în luna iulie anul trecut și subliniez încă o dată. Chiar declarația din 17 mai 2010 a președinților Medvedev și Ianukovici prevede în mod expres că deja se apropie timpul când misiunea de pacificare trebuie schimbată în una de observatori civili. Adică aceste lucruri au fost discutate și la nivelul președinților rus și ucrainean.
Dar pe partea dreaptă a Nistrului la fel nu există unitate. Unii îi reproșează guvernului că nu este suficient de prompt și hotărât, că nu a recurs la expulzarea ambasadorului Cuzmin, alții spun din potrivă că trebuie să se tempereze, să nu exploateze politic acest caz, etc., etc. Guvernul trebuie să procedeze la dezbateri sau să acționeze?
Este absolut normal să existe păreri diferite. Acest caz ne amintește că această misiune este simbolul înghețării profunde a soluționării conflictului transnistrean. Acum, procedând la dezghețarea acestui conflict, guvernul trebuie să aibă grijă ca această dezghețare să nu fie bruscă și să producă eventual, metaforic vorbind, un fel de inundații. Mă refer și la emoțiile, explozia emoțiilor cetățenilor din satele moldovenești de pe malul stâng al Nistrului, cât și a opiniei publice din Republica Moldova. Repet, deocamdată, guvernul, din punctul meu de vedere, procedează de o manieră relativ satisfăcătoare.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
După moartea lui Vadim Pisar, după declarațiile ambasadorului Rusiei la Chișinău, Valeri Cuzmin, după comunicatele guvernului, Ministerului de Externe și după protestele și bocetele de la Părâta, la funeraliile tânărului împușcat de militarul forțelor de menținere a păcii, ce putem aștepta de la relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, dintre Chișinău și Moscova sau dintre Chișinău și ceilalți mediatori și observatori ai procesului de pace din regiunea transnistreană? Valentina Ursu a stat de vorbă cu experta de la Berlin, Anneli Ute Gabani.
Doamna Gabani, iată că după 20 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru s-a schimbat șeful administrației de la Tiraspol. Ce credeți? Această schimbare ar putea duce la identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
În orice caz, mi se pare un eveniment foarte important care se include într-o serie de alte evoluții din cursul anului 2011, care de asemenea indică șansa unei schimbări în problema transnistriană.
Domnul Șefciuc, noul șef al administrației de la Tiraspol, întreprinde prima sa vizită la Moscova. Era bine să se întâlnească cu autoritățile de la Chișinău sau e bine că a plecat în Federația Rusă?
Mi se pare normal din mai multe puncte de vedere, fie și numai din punct de vedere formal. Totuși a primit felicitări din partea ministrului de externe rus, iar guvernul de la Chișinău nu a putut și nu a dorit să îl felicite pentru că astfel îl recunoștea formal, ceea ce din punct de vedere al politicii de la Chișinău este imposibil.
Ce sfaturi va da Moscova, domnului Șefciuc?
Dacă studiem acea telegramă care a primit-o din partea ministrului de externe rus, textul este interpretabil. Textul conține termeni care, într-adevăr, nu sunt prea clar și arată tot acest clar obscur al atitudinii Rusiei vis-a-vis de Transnistria. El vorbește de sprijinul prietenesc al Rusiei în rezolvarea problemelor regiunii, asigurarea stabilității și unității sociale, dar nu vorbește de independență, fie ea recunoscută sau nu. De asemenea, vorbește de necesitatea rezolvării crizei de pe malurile Nistrului. Și aici e interesant, pe baza respectului față de principiile dreptului internațional și ținând cont de realitățile geopolitice existente. Ei, cu dreptul internațional n-am probleme, pentru că în mod oficial, întotdeauna, Rusia a fost atentă să nu lezeze, cel puțin formal, principiile dreptului internațional în ceea ce privește retorica vis-a-vis de regiunea transnistriană. Dar ce sunt realitățile geopolitice existente? Adică, de exemplu, prezența trupe pe teritoriul Transnistriei sunt expresia realităților geopolitice existente. Și aici iarăși ajungem la acel punct arhimedic care ar putea schimba realitățile din regiune sau care conduc de asemenea la impas sau la o involuție în ceea ce privește politica Republicii Moldova.
Ce vor face în continuare Bruselul și Washingtonul? Sau UE și SUA vor declara că continuă să sprijine independența și integritatea Republicii Moldova, dar să ia și în continuare în calcul poziția Federației Rusie?
Multe lucruri rămân neclare. Dacă domnul Lavrov vorbește de respectarea realităților geopolitice existente și dacă aceste lucruri se discută eventual și între cei mari, ce înțeleg ei prin asta? Unde, asupra căror realități geopolitice se vor înțelege în cele din urmă?
Experta de la Berlin, Aneliute Gaban, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.